In nome del Padre, di Sal Fio, di Sal Sorto, di Do, Amin. Suntem în a doua duminică după Rusalii, duminică care stă sub lumina Rusalilor. Prima duminică după Rusalii s-au prăznuit toți Sfinții. Sfinții ca roadă și lucrarea Duhului Sfânt și a trăimii în lume. Și aici, în a doua, sau astăzi, în a doua duminică după Pogorirea Duhului Sfânt, majoritatea țărilor ortodoxe prăznuiesc Sfinții lor, Sfinții acelei țări. Rușii prăznuiesc astăzi pe Sfinții lor, toți Sfinții ruși, bulgarii la fel, greci la fel, georgienii la fel. Noi românii avem astăzi ziua tuturor Sfinților români, cunoscuți și necunoscuți. La noi foarte, foarte mulți necunoscuți. Pentru că nici n-a fost cine să întocmească, să scrie ca la greci, mare atenție, viața lor, poate și din multă smerenie. Foarte mulți dintre Sfinții români, din multă, multă smerenie, n-au scris nici ei, nu și-au scris autobiografia, nici pe alții n-au îngăduit să le scrie, sau să nu s-au străduit să lase în urma lor să se scrie despre ei. Și să ne gândim numai la Anastasie Crinca, mitropolitul Moldovei, care este înaintat dosarul lui pentru canonizare și cred că este Sfântul lui Dumnezeu, care nici pe mormântul lui n-a lăsat să-i se scrie nici măcar numele. Atâta smerenie avea. Și asta la un mitropolit, dar la alții și alții neștiuți și necunoscuți, mulți în casele și în familiile lor, mulți pusnici, trăitori, singuratici, oameni care au, cum zicea Dimitrie Cantemir, ca un stup, zunzăia ceahlăul de psihaștri și alți munți ai României, care au rămas necunoscuți și neștiuți, dar dacă încă Dumnezeu ne mai dă vreme și timp, cu siguranță este și pentru rugăciunea acestor sfinți, care sunt sarea pământului. A doua Evanghelie pe care s-a auzit-o citită este din Evanghelia, nu e întreagă Evanghelia, dar este din Evanghelia pentru Sfinții Români. Această Evanghelie pentru Sfinții Români mai cuprindea două versete. N-am citit-o întreaga Evanghelie pentru Sfinții Români, pentru că încă n-a apărut în evanghelierele noastre. Adică nu s-au făcut evanghelii în care să fie, se citește Evanghelia pentru Sfinții Români, asta. Și am văzut doar care trebuie să fie și e bucăți din mai multe capitole. Sunt bucățele din mai multe capitole de la Matei și două versete sunt din capitolul 5 de la Matei, capitolul 5, versetele 16-17 din Predica de pe Munte, în care se zice: voi sunteți sarea pământului, dacă sarea se va săra, se va strica, cu ce se va mai săra? Și nu mai e bună de nimic și se aruncă afară și o calcă oamenii în picioare. Despre sare se zice așa. În continuare zice: voi sunteți lumina lumii. Și să știți că nu întâmplător Mântuitorul vorbește despre sare și despre lumină. În vechime, mai ales în bazinul mediteranean, romanii, grecii, lumea elenistică, dar și lumea romană, dar în general toată lumea din jurul bazinului mediteranean, care era lumea cunoscută pe vremea aceea, socotea două lucruri mai importante ca orice pe pământ. Pliniu, de pildă, zicea, un mare învățat roman, spunea: două lucruri sunt utile și mai valoroase ca toate celelalte în lume. Sare, sale, cum se zice în latină, sale, și soare, soarele, sole. Făcea și un fel de proverb el din asta. Și zicea: soarele și sarea sunt cele mai importante. Acum nouă ni se pare, n-avem probleme cu sarea, chiar ne mirăm. Ce-i cu sarea aceasta? Noi mai avem încă rămășițe din importanța pe care oamenii o dădeau sării în bazmele noastre când știm cu sarea în bucate și celelalte. Dar acum noi nu mai înțelegem de ce. Dar atunci greu se găsea sarea, aproape devenea monedă de schimb. De multe ori, ca și consfințirea unei păci dintre două țări, cu sare se consfințea. Deci trebuia să se presare peste mâinile unite sare, atât de valoroasă era socotită. Copilul când se năștea era frecat cu sare. Așa se făcea. Ea era socotită purificatoare, pentru că nu se strica și de aceea pare atât de puternic cuvântul acesta. La noi nu mai pare, dar în vechime părea că Mântuitorul zice: dacă sarea se va strica, dar sarea nu se strică. Dar tocmai că Dar știți, dacă s-ar traduce exact cuvântul pe care a zis Mântuitorul, se va strica, el zice, dacă sarea va înnebuni. Deci nu se va strica. De o ala razna și pierde firea ei. Nu-și mai face rânduiala ei. Ca și cum ar zice, o ia razna și face altceva, cu ce se va mai săra, și atunci sarea aceasta nu mai e bună de nimic și se va arunca afară. Și Mântuitorul, de fapt, ce vrea să spună? Că acești creștini, acești aleși din fiecare neam, atunci cei 12 apostoli, mai târziu din fiecare neam pe care îi prăznuim astăzi, cei din neamul nostru, ne-a ales și pe noi Dumnezeu neamul acesta ca să cunoaștem adevărul, ca să cunoaștem lumina Evangheliei, ca să cunoaștem până la urmă și ca să primim împărăția celor, că pentru asta o cunoaștem. Nu e numai în sine o cunoaștere a Evangheliei, că n-are niciun folos Sfântul nostru mai dacă cunoaștem Evanghelia, ci folosul absolut este cunoașterea Dumnezeu și, până la urmă, moștenirea împărăției veșnice a cerurilor, cea neclătită, cum zice Părintele Sofronie, cea neclintită, care nu trece și nu va trece, n-are sfârșit. Acea moștenire și mai ales moștenirea împreună cu Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu în împărăția cerurilor, este cea care își dorește orice suflet și de aceea și noi, neamul nostru, a fost ales să cunoască adevărul acesta și să moștenească împărăția cerurilor și să-L cunoască pe Dumnezeu. Și așa cum în vechime soarele sau lumina în sine, lumina și soarele, dar și sarele erau cele mai valoroase și fără acestea nu făceai nimic niciunde, nu făceai nimic. Fără acestea, Mântuitorul zice, voi sunteți sarea, voi sunteți soarele, voi sunteți lumina. Adică, dacă veți crede în ceea ce vă voi spune eu, aveți tot ceea ce vă trebuie în voi înșivă. Exact ceea ce spune mai târziu. Adică nu mai umblați ca niște speriați, ca niște deznădăjduiți după ceva exterior, să câștigați ceva, că nu vă este de ajuns, că sunteți puțini, că sunteți, nu sunteți de neam bun, că nu sunteți învățați, că nu sunteți, eu știu, cine știe ce altceva, ci tot ceea ce vă este de folos, adică esențialul din ceea ce vă este de folos, o să fie în voi, sarea și lumina. În voi, așa cum mai târziu el spune, dacă vei bea din apă pe care eu ți-o voi da, aceasta se va face în tine izvor de apă care va curge și va adăpa și pe alții. Va curge necontenit. Nu vei mai înseta. Tot despre asta vorbea. Adică, așa cum oamenii făceau comparație cu graba și fuga cu care oamenii în vechime căutau să aibă apa, să aibă sarea, să aibă lumina, ceea ce era esențial între toate celelalte. Și dintr-o dată acestea care erau esențiale, așa și sufletul aleargă neîncetat după ceva, caută ceva tot timpul. Și dacă îl găsește pe Dumnezeu, găsește parcă toate aceste trei lucruri esențiale, părți esențiale, materii ale sufletului, dacă am putea zice așa, pe care le are în sine, îi le dă Dumnezeu, îl hrănește încetat. Se întâmplă în sufletul creștinului care se întoarce spre Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu, se întâmplă să scași în casa acelei femei din Sărapta Sidonului, în care a intrat Ilie și în care vasul cu un de lemn nu mai scădea, unde lemnul din vas nu mai scădea și făina din acolo, din alt vas, nici ea nu mai scădea niciodată și puteau să mănânce neîncetat și ele nu scădeau. Timp de 3 ani jumate n-a scăzut până când a încetat seceta. Așa se întâmplă că hrănește Dumnezeu sufletul prorocului, hrănește Dumnezeu sufletul fiecărui proroc dintre noi, pentru că Dumnezeu ne-a împodobit și cu această putere a prorociei, dar nu a prorociei de a spune ceea ce va fi, ci a prorociei de a-L cunoaște Dumnezeu. Cel mai mare proroc este cel care știe pentru ce a venit în lume și pentru ce se duce din lume. Așa spuneau părinții atunci când spuneau că Dumnezeu ne-a redat cele 3 demnități împărătești pe care noi le-am pierdut, adică demnitatea împărăției, împărat peste făptură, demnitatea preoției, demnitatea preoției, adică a puterii de a-L auzi pe Dumnezeu și de a-L ne auzi Dumnezeu, de a mijloci la Dumnezeu, demnitatea preoției și demnitatea prorociei. Aceste 3 demnități ne-a redat și noi înțelegem pe cele 2. Adică înțelegem că Dumnezeu ne aude, că suntem preoți, toți avem preoție împărătească, suntem și noi preoți la Dumnezeu, adică ne aude Dumnezeu rugăciunea și noi îl auzim pe Dumnezeu în glasul conștiinței noastre și în Evanghelie și în orice real. Înțelegem că suntem împărați ai făpturii, că Dumnezeu vedem că ne ocrotește, încă nu ne dă făptura cu totul ca să o împărățim, dar ne ocrotește și ne poartă peste toate asperitățile și greutățile veacului acestuia, îl simțim ocrotirea Lui și simțim că suntem din alt neam al lui Dumnezeu, dar faptul că suntem proroci nu prea înțelegem. Că zicem, eu nu prea prorocesc nimic, nu zic nimic, ce sunt eu proroc? Dar prorocia cea mare de care vorbesc sfinții, care ar trebui să aibă creștinii, mai mare decât orice prorocie, este aceea să știe pentru ce au venit în lume, de unde au venit și unde trebuie să se întoarcă, rotunjind, cum zicea Părintele Arsenie Boca, cercul, rotunjind ocolul, să știm de unde venim și unde ne ducem. Aceasta e cea mai mare plăcere și cui să slujim. Și pentru ce-i folositor sufletul în lumea aceasta. Și acestea cumva sunt sarea pământului. Acestea sunt sarea pământului, sarea din sufletul nostru care ne hrănește. Aceasta e apa, aceasta e soarele. Dar ne întoarcem la Evanghelia primă pe care ați auzit-o, aceea a chemării apostolilor. Și acolo m-aș opri puțin. Vă aduceți aminte de chemarea apostolilor din capitolul 4 de la Matei, în care Mântuitorul îi cheamă pe apostoli, prima dată pe Petru și pe Andrei, după aceea pe Ioan și Iacov, și le zice, veniți după mine, vină după mine, și ei vin după el. Pare simplă, foarte simplă această Evanghelie, dar ascunde în sine mai multe părți foarte importante, foarte interesante. De obicei am explicat că Dumnezeu, până acum am explicat că Dumnezeu parcă ne cheamă mai cu grăbire atunci când lucrăm, atunci când nu lenevim. Știți, e una dintre marile explicații teologice ale Sfântului Ioan Gură de Aur. El spune, iată că i-a chemat Dumnezeu pe apostoli, iată că i-a chemat Dumnezeu pe Moise în timp ce păștea oile, iată că l-a chemat Dumnezeu pe David atunci când era în câmp și era cu tot așa păscând oile și caprele tatălui său, iată că l-a chemat Dumnezeu pe Saul atunci când fugea să-și găsească asinele pierdute, iată, și dacă le luăm, totdeauna Dumnezeu cheamă pe cineva să-l facă omul lui, atunci când acesta lucra ceva, făcea ceva. Niciodată când dormea sau când stătea degeaba. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, iată ce valoroasă e munca. Atâta timp cât omul muncește, face ceva, se ostenește, se străduiește, și pentru sine, și pentru ceilalți, Dumnezeu mai cu grăbire îl va ajuta. Părinții spuneau, când muncești, când lucrezi, te muncești un singur drac, iar când nu faci nimic și te lenevești, te muncesc o mie, ziceau ei, și știau ce zic. Așa Părintele Teofil, la un moment dat, Părintele nostru Teofil Purianu, când a mers cineva la el și a zis, ce mare mănăstire aveți aici, cât muncesc monahii, și el a zis, păi să muncească, că altfel îi muncește dracul, a zis el. Și omul acela a crezut că a zis așa, un proverb care sună frumos, că dacă nu muncesc ei, muncește dracul. Dar de fapt era un adevăr pe care Părintele după anii l-a tot repetat, că atâta timp cât lucrezi ceva, când faci ceva, când te ostenești pentru ceva, Dumnezeu nu îngăduie, și nu numai că nu îngăduie, nici tu nu îngăduie, nici tu nu dai timp minții tale să se piardă într-o legătură necesitată cu gândurile care de cele mai multe ori le aruncă diavolul. Că tot aruncă acolo mintea noastră. El cu asta se ocupă, cu bârfa, cu vârfa pe care aduce mintea noastră. E ca un bârfitor al lumii întregi. Iată ce face ăla. Iată ce nu știu ce. Tu de ce ești așa? Tu de ce nu ai făcut aia? Tu de ce ești așa de necăjit și altul e așa de bine? Tu de ce ești așa? Și toate se le aduce în mintea noastră ca un bârfitor care tot încearcă să te prindă de vorbă. Și dacă nu lucrezi, dacă nu faci ceva, totdeauna foarte rar se întâmplă ca cineva să reușească să-l biruiască. Și numai prin rugăciune și prin osteneală de lungă, dar și atunci, fără de muncă, nici atunci nu poate. De aceea Dumnezeu i s-a descoperit lui Antonie cel Mare și a zis, roagă-te și muncește, roagă-te și muncește. Și, în primul rând, deci asta e prima văzătură a acestei Evanghelii, că iată că i-a ales în timp ce munceau. Își legeau mrejele, se duceau, se pregăteau să plece pe mare, alții se întorceau să se ducă acasă, își puneau probabil și își rânduiau peștele pe care trebuia să-l ducă, să-l vândă sau să-l folosească acasă. Făceau treabă. Dar alții dintre părinți merg mai departe și zic, dar care este chiar momentul în care vine să le vorbească? Chiar este un moment de trecere, un moment de pregătire. Nu e chiar munca în sine. Deci nu s-a dus pe mare la ei când munceau pe mare. Sau nu s-a dus cine știe unde. Ci tocmai era momentul de trecere, ei tocmai urmau să plece pe mare unii, își dregeau mrejele, deci urmau să plece pe mare, iar alții se întorceau. Erau unii pești care se pescuiau noaptea și cei care veneau de pe bărci noaptea și le rânduiau de pe mare noaptea, își rânduiau bărcile și așa ca să plece acasă. Așa? Iar alții urmau să plece ca să pescuiască alte soiuri de pești care se pescuiau ziua. Și era un moment de trecere, un moment mai mult de pregătire, zic părinții. Și poate că de multe ori aceste momente de pregătire sunt mai greu răspundem atunci lui Dumnezeu decât în orice moment. Când ne pregătim pentru ceva, gândiți-vă că vă pregătiți pentru examen. Cum ne cheamă Dumnezeu când te pregătești pentru examen? El te cheamă, să zicem că un prieten are nevoie de ceva atunci. E necăjit atunci. Trebuie să-l ajuți atunci. Nu? Ei, atunci poate e cel mai mare, cel mai momentul cel mai nepropice pentru tine să-i faci bine. Deci lasă-mă acum, am treabă. Și știți, Dumnezeu dă aceste, mai are câteva pilde despre asemenea momente de pregătire, de trecere. Samarinean, el nu făcea ceva, o lucrare deosebită, dar mergea să facă o lucrare. Mergea undeva, avea el o treabă, dar el era în drum. Dar poate că această perioadă de pregătire, de așteptare, de a ajunge la locul acela unde trebuia să facă treaba, e cel mai greu om își pleacă atunci aminte spre celălalt. El trebuie să stă în minte numai cu ce are de făcut, urmează să facă asta, urmează să facă cealaltă și atunci poate vede cel mai greu pe Dumnezeu, vede cel mai greu pe celălalt care are ajutor. Atunci este cel mai greu parcă să-și întoarcă față că mai are și altul nevoie, nu numai el. Și parcă atunci Dumnezeu te încearcă, parcă atunci Dumnezeu te scoate în cale o situație în care trebuie să răspunzi. E ca și cum ar zice, știi ceva, o lecție, o știi foarte bine atunci când ești pregătit, liniștit și aștepți să răspunzi, dar când ești luat pe nepregătite, atunci oare știi când ești luat pe nepregătite? Când tu zici, da, voi merge acolo și vei răspunde, dar acum am de făcut, da, merg acolo. Știi? Ei, dacă o știi și atunci cu adevărat ești pregătit, cu adevărat ești bun. Așa pare că Dumnezeu ne încearcă în momentele când, sau îl încearcă sufletul în momentele în care noi cumva suntem pregătiți pentru altceva. Vrem altceva. Cei doi cu tatăl lor vreau să plece pe mare, să pescuiască, doar treabă de făcut. Ceilalți doi trebuia să meargă acasă, probabil, cu siguranță trebuia să meargă acasă, pentru că Mântuitorul merge la casa lui Petru mai târziu și o vindecă pe soacra lui. Ei, întorcându-se de pe mare, după ce pescuise, nu reușise să se pescuiască. Ceilalți apostoli vorbesc mai pe larg despre acest moment. Deci, era un moment de, știți ce grăbiți sunteți când trebuie să rezolvăm ceva. Și totuși ei s-au oprit și nu numai că s-au oprit, au ascultat de cuvântul lui. Greu este acest moment și mi se pare interesantă această explicație și nu mai interesantă, adevărată. Și am zice, ei și noi cum trebuie să facem? Care? În primul rând, viața întreagă ne este o pregătire pentru cele ale lumii acestea. Noi ne tot pregătim. Să ne pregătim din copilărie, din grădiniță, să facem nu știu ce limbi străine, să facem nu știu ce, ca să fie bine mai târziu. La școală ne pregătim ca să nu știu ce. Și toate le pregătim pentru lumea aceasta. Rar se pregătesc, să zicem, pentru viața cealaltă. Cei mai mulți ne pregătim și ne dăm ani și ani, mulți, 12, 14, 15 ani de școală, 16 ani de școală și mai mulți ca să ne pregătim pentru viața aceasta. Și suntem într-o continuă pregătire. După aia ne pregătim să avem copii. După ce am făcut copii, îi pregătim pe copii și ne pregătim și noi pentru nu știu ce și nu știu ce. Ca să aibă casele lor, ca să aibă. Ne pregătim. Suntem într-o continuă pregătire la nesfârșit. Și în ultimii ani ai vieții ne pregătim că o fi mai bolnav, să vedem cum o face atunci când o fi mai bolnav. Și suntem tot mai pregătiți. În primul rând, toată viața aceasta este o pregătire. Noi ne pregătim. Dumnezeu nu disprețuiește această pregătire. Nu disprețuiește frica noastră, grijile noastre. Nu le știe că e greu. Știe că omul trebuie să-și facă și aici pe pământ rânduiala lui. Dar poate veni oricând în această pregătire, cum acei apostoli erau în pregătirile lor, făceau treburile lor și te cheamă Dumnezeu. Și chemarea aceasta nu e neapărat că va veni și la noi în persoană Hristos să ne zică, iată, eu sunt Hristos și te chem. Cum și nici ei n-au știut cine e atunci. Au bănuit. Așa și noi, în primul rând, aș zice, în această pregătire neîncetată noastră, să nu uităm de chemările lui Dumnezeu pe care le are foarte clare. Foarte clare. Adică chemările lui Dumnezeu, în general, sunt duminicile, în primul rând, și zilele de sărbătoare și în care te cheamă Dumnezeu. Vrând nevrând, conștiința spune, astăzi e duminică, mă cheamă Dumnezeu la casa lui, trebuie să fac și pentru Dumnezeu, nu numai pentru mine. Deci, aș zice, chiar dacă par mai obosite aceste explicații, în primul rând să avem grijă și de aceste lucruri. De acestea, după aceea sunt chemările că s-a început ziua și că s-a sfârșit ziua, să-mi aduc aminte puțin de Dumnezeu. Cum să nu-mi aduc aminte puțin de Dumnezeu? Să-i dau lui Dumnezeu partea lui cât de puțin, deși eu trebuia să-i dau mult mai mult, dar măcar puținul acela să-i dau. După aceea, orice imagine, chemarea unui om necăjit, orice întâmplare din viață în care trebuie să ajut pe cineva sau cineva e într-un necaz, sau poți să faci un bine cuiva, este tot chemarea lui Dumnezeu. Și dacă omul lasă puțin din ale lui, continuându-și după aceea treaba, dar lasă măcar puțin din ale lui și răspunde lui Dumnezeu și îl urmează puțin, măcar puțin pe Dumnezeu în fiecare zi, la fiecare chemare de felul acesta, cu siguranță am putea zice că se păstrează în inima omului sarea pământului. Nu se aruncă afară sarea, nu se strică, nu nebunește sarea. Știți cum se zice? Că dacă sarea va înnebuni, cu ce se va mai săra? Adică Dumnezeu, până la urmă, ne spune, noi suntem sarea pământului, noi suntem lumina lumii, voi creștini sunteți. Și dacă voi sunteți lumina lumii, dacă voi sunteți sarea pământului și cumva, hai să ne întoarcem puțin la sarea pământului și cu aceasta voi încheia. Sarea pământului era, prin el se făceau legămintele. Dacă cineva făcea legământ cu cineva și jurământ, cu sare, se aducea sare acolo și se săra peste mâna care se lega cu cealaltă mână și zicea, ne-am jurat, ne-am legat. Și de aceea Dumnezeu folosește și aici cuvântul sarea, că zice, voi sunteți sarea pământului, ca și mai zice, prin voi se face legământ între Dumnezeu și om. Atât timp cât mai știți de Dumnezeu, că vă întoarceți pe El și mă urmați pe mine, încă este între om și Dumnezeu o legătură. Așa sunt sfinții români, sfinții noștri, neamul nostru. Încă prin ei se face legământ între neamul acesta și Dumnezeu. Dacă sarea se va strica, dacă nu vor mai fi acești oameni care leagă pământul cu cerul, care fac acest legământ sfânt între noi și Dumnezeu, cu ce se va mai săra? Atunci parcă își pierde întregul neam rostul. Atunci când păcatele răzbesc și trec peste margini și se dispară acești oameni sfinți, nu se mai nasc acești oameni sfinți al Dumnezeu, legământul și legătura dintre noi și Dumnezeu. Și dintre noi nu mai sunt măcar zilele și clipele de legătură între noi și Dumnezeu sfinte, în care dăm lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu și oamenilor ce este oamenilor, dacă dispar aceste clipe, dar și acești oameni, atunci acest legământ cade între noi și Dumnezeu și dacă sarea se va striga, cu ce se va mai săra? Și această sare, tot neamul nostru va fi aruncat afară și va fi călcat în picioare de oameni. Adică Dumnezeu nu va mai proteja și nu va mai oprăti cum au plătit sute și mii de ani neamul acesta, că încă suntem, iată, am ajuns acum la sfârșit să fim întregi și să fim uniți, ceea ce nu ne nădăjduiau mii de ani, strămoșii și moșii noștri, ne-a adus Dumnezeu la măsurile acestea și ne-a lăsat și să nu fim sub călcâiul turcului, nici al altor neamuri. Cred că dacă neamul acesta își va uita rostul lui, și nu numai neamul acesta, orice neam, dacă își va uita rostul lui și această sare și a legăturii noastre personale cu Dumnezeu, dar și acești oameni nu se vor mai naște și noi îi vom scoate din mijlocul nostru prin păcatele noastre și prin bajocura noastră și poate și prin crime și prin lucruri urâte pe care le putem face față acești oameni al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate lăsa acest neam, cum și spune, atunci sarea va fi aruncată afară și va fi călcată de oameni în picioare. Adică să îngăduie ca acest neam și alte neamuri să piară, cum au pierit. Așa cum Dumnezeu a spus despre Babilon, acest neam va pieri și nisip și deșert va fi pe deasupra. Și așa este acum. Va trebui să dezgloape Babilonul și tot neamul și limba aceea nu se mai vorbește și oamenii aceia nu mai sunt. Și alte neamuri au venit peste și a trebuit să dezgloape Babilonul de sub tone și tone de nisip ca să vedem acum ruinele lui și s-a împlinit cuvântul. Așa cum a zis Dumnezeu despre Egipt și așa a fost și a trebuit să-l dezgloape de sub nisip. Așa se va întâmpla și cu neamul care pierde această legătură sfântă cu Dumnezeu și nu mai este sarea pământului, nici lumina lumii, ci caută alte rosturi în lumea aceasta și caută numai alte treburi și alte necazuri îl tulbură fără să-și mai aducă aminte de legătura lui dintre el și Dumnezeu. Amin.